nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimu الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Paketë e re propozuar nga Republika Islamike e Iranit për heqjen e sanksioneve. Kreu i delegacionit kinez në bisedimet për heqjen e sanksioneve në Vjenë njoftoi një paketë të re propozimesh nga Republika Islamike e Iranit. Ne të gjithë jemi dakord që kemi arritur në fazën përfundimtare, veçanërisht pasi kolegët tanë herë një prezantua paketën e tyre përfundimtare u tha gazetarëve Wang Kwan para se të hynte në hotelin Coburg, ku po zhvillohen bisedimet për sanksionet dhe raportoi agjencia IRNA e lajmeve. Dje në hotelin Coburg në Vjenë u takuan edhe delegacionet e Republikës Islamike të Iranit dhe të Bashkimit Evropian, të kryesuar nga Ali Bagheri, krye negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit dhe koordinatori evropian Enrico Mora. Gjithashtu ditën e djeshme në hotelin Coburg është zhvilluar takimi i grupit të punës për heqjen e sanksioneve me pjesëmarrjen e ekspertëve nga Republika Islamike e Iranit dhe vendet anëtare të grupit 4+1. Ditët e fundit në hotelin Coburg në Vjenë janë mbajtur grupe pune për heqjen e sanksioneve, marrëveshjet ekzekutive dhe masat bërthamore me pjesëmarrjen e ekspertëve Iranian dhe të grupit 4+1. Raundi 8 i bisedimeve të Vjenës rifilloi të martën. Pjesëmarrësit në këto negociata këtë ditë janë të zënë me plotësimin e draftekstit të marrëveshjes bërthamore dhe përvendosin e disa çështjeve të diskutueshme. Burime pranë ekipit negociator të Republikës Islamike të Iranit, thanë se takimet e zhvilluara javën e kaluar deri më tani janë zhvilluar në një atmosferë progresiste dhe konstruktive dhe se janë zhvilluar diskutime serioze për çështjet e mbetura. Protesta për kushtet e jetesës në Britani. Mijëra njerëz dolën në rrugë të shtunën për të protestuar kundër krizës së kostos së jetesës në vend. Sipas Daily Mail, mijëra dolën në rrugë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar në një fushat "Unë nuk mund të paguaj" për të protestuar ndaj kostos marrëmendëse të jetesës që ka prekur punëtorët dhe familjet e tyre. Protestat ku në krizës së kostës së jetesës po zhvillohen në të gjithë mbretërinë e bashkuar pasi njerëzit bëhen gjithnjë më të pakënaqur me inflacionin dhe rritjen e çmimeve të energjisë. Në sheshin e parlamentit në Ukrainë të pankartën me shkrimin taksonit të pasurit. Inflacioni në Britaninë e Madhe ka arritur nivele më të lartë në 30 vitet e fundit për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimeve, përveç rritjes së kostove të energjisë. Në këtë vend është rritur kosta e ushqimit, veshmbathjes, pajisjeve dhe elektroshtëpiake, si dhe kosta e për të shkuar në restorante dhe hotele. Inflacioni në Mbretërinë e Bashkuar muajin e kaluar ishte vetëm 5.4%, niveli më i lartë i inflacionit që nga marsi i vitit 1992, kur kosta e jetesës u rrit. Amnesty International kritikon ashpër veprimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për fondet afgane. Sekretari i përgjithshëm i Amnesty International kritikon veprimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ngritjen e asetëve të popullit afgan në favor të familjeve të viktimave të 11 shtatorit. Sipas klubit të gazetarëve të ri, sekretari i përgjithshëm i Amnesty International Angles Kalamar kritikoi masën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ngritjen e asetëve të popullit afgan dhe ndarjen e një pjesë të saj për familjet e viktimave të 11 shtatorit. A e tha se 55% e afganëve kishin nevojë për ndihmë me ndjeshme humanitare deri në vitin 2022. Edhe pse familjet e viktimave të 11 shtatorit meritojnë drejtësi dhe dëshpërbime, kjo nuk do të arrijë nga afganët e uritur. Sekretari i përgjithshëm i Amnesty International deklaroi se fondet e Bankës Qendrore të Afganistanit duhet të përdoren për të mbrojtur nevojat humanitare të afganëve dhe ata nuk duhet të tenohen për shkak të talibanëve dhe për shkak të sulmeve të 11 shtatorit. Në lëvizjen e saj të fundit, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të presidentit amerikan Joe Biden ka bllokuar 7 miliard dollar asetet të popullit afgan me pretekstin e kompensimit të viktimave të ngjarjes së 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo lëvizje e administratës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden shkaktoi një val reagimesh negative brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Joe Biden parlamentoi në mënyrë të veçantë Putinin për pushtimin e Ukrainës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës parlamentoi homologun e tij rus Vladimir Putin përmes telefonit se Rusia do të pasonte të kostot të shpejta dhe të rënda në rast të një sulmi ushtarak në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve Shtëpi e Bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin parlamentoi se nëse Rusia ushtron më shumë ndikim në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre do të përgjigjen me vendosmëri dhe do të imponojnë Rusisë kosto të shpejta dhe të rënda. Në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë thuaj, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden i përsëriti presidentit të Rusisë Vladimir Putin gatishmërinë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të angazhuar në diplomaci në koordinim të plot me aliatët dhe partnerët e tyre. Por gjithashtu tha se Washingtoni ishte plotësisht i përgatitur për skenar të tjerë. Sipas agjencisë Associated Press, thirrja erdhi 62 minuta pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se po tërhiqnin shumicën e diplomatëve dhe trupëve të saj nga Ukraina, duke përmendur rrezikun se Ukraina mund të ekspozohej ndaj agresionit rus në çdo moment. Rritja e tensioneve mes pretendimeve perëndimore se Rusia po planifikon të pushtojë Ukrainën vjen pasi Moska e ka mohuar vazhdimisht këtë gjë. Hamasi sulmi ndaj Sheikh Jarrah është një lojë me zjarrin. Në përgjigje të sulmeve sioniste në lagje Sheikh Jarrah, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestinezë Hamas tha se sulmi kolonëve sioniste ndaj banorëve palestinez të lagjes Sheikh Jarrah është një lojë me zjarrin. Sipas agjencisë së lajmeve Shahab Mohamed Hamdan, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas në qytetin pushtuar të Kozit në reagim ndaj sulmeve të djeshme të ushtrisë sioniste, dhe kolonëve sionist në lagjën Sheikh Jarrah deklaroi: Sulmi kolonëve sionist do të heqë nga Ben Gafir, përfaqësuesi i regjimit sionist dhe banorëve palestinez të lagjës Sheikh Jarrah në Kocën e Pushtuar, është një agreson i dukshëm dhe lojë me zjarrin në Kocë, sepse gjithë Palestina do të ngrihet me të gjitha forcat për të mbrojtur Kocën. Zëdhënës i lëvizje sama të rezistencë islamike palestineze ndër të tjera shtojnë, ne parlemen regjimi pushtues për vazhdimin e këtyre sunet të cilat janë si zjarë shpërthyes për këtë regjim. Hamdas qarojë në obetire fëmijëve të popullit palestinez, veçanërisht popullit të Kocës të Pushtuar, që të jenë të gatshëm për të ndihmuar bashkëdhëtarët e tyre në lagjen Sheikh Jarrah dhe të kthejnë të gjitha qytetet dhe fshatrat në bregun perëndimor të Kocës në një fushë konfrontimi me regjimin e ikur pushtues dhe kolonët frikacak sionist. Avionët luftarak amerikan fën 22 mbërrinë e Emiratet e Bashkuara Arabe. Avionët luftarak Raptor fën 22 kanë mbërritur në bazën ajrore të Abu Dhabit Zahra, e cila pret rreth 2000 trupa amerikane. Avion luftarak të tipi F-22 në bërritën e Emiratet Bashkuara Arabe gjithashtu në si një pjesë e reagimit ushtarak amerikan dhe sunit të fundit raketore nga forcat jemenase që synojnë Emiratet e Bashkuara Arabe. Trupat amerikane në bazë hodhën raketa për gjujës e patriot në përgjigje të sunit ushtarisë jemenase në territore dhe Emiratet e Bashkuara Arabe muajnë e kaluar. Zyrtarët amerikanë nuk kanë pranuar të komentojnë numrin e avionit luftarak F-22 të dërguar në Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe numrin e pilotëve që mbështesin avionin luftarak për arsye sigurie. General Greg Guillot, një komandant i forcave armërore të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, deklaroi se prania e avionit luftarak F-22 Raptor forcon aftësinë mbrojtëse të vendeve latë në rajon dhe u bën të qartë vëndëve desfalizuese se Shtetet Bashkuara dhe partnerët janë të përkushtuar për të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon. Sytë janë në Shkodër, Berisha i tregon formulën fitore së bardhë, çdo vot për kandidatin e Bravës, vot e humbur për Partinë Demokratike. Pasi i prezantoi Partia Demokratike të Shkodrës si kandidat për të drejtuar bashkinë e kryeqendrës së veriut, ish-kryeministri Sali Berisha u ndal për një takim me shtabin elektoral të bardhë së SPAIS-së. Berisha u kujtoi edhe një herë rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Berisha tha: "Kjo fushatë ka një domethënie shumë të madhe se sa zgjedhje kryetarëve të gjashtë bashkive. Ne si opozitë pasuam një goditje dhe krizë të rëndë, por pa dhe një anë pozitive në ngritjen tonë si opozitë. E vërtet kemi përballë një qeveri që nuk respekton asnjë rregull dhe një faktor tjetër të marr peng i cili ka marrë mendimin e policisë zbulon dhe logon e Partisë Demokratike." Ndërsa Partia Demokratike është ndarë në dy pjesë, Berisha kërkoi që krahas punës me qytetarët duhet të rritejnë pas vetes sa më shumë demokratë të mbështetur ende në strehën e bashkës. "Ne duam të bashkohemi sa më shumë, interesi i opozitës është të dalë sa më e bashkuar, interesi i Tiranës është të dalë sa më e acceptuar opozita. Duhet të bëni një punë të dyfishme me qytetarët dhe ata që për një arsye apo tjetër vazhdojnë të mbeten të mbështetur nga njëri tjetri që premton të ardhmen bashkë e ka sa ka kaluar nga humbje në humbje e vetës akte që nuk ka ndohë kurën për një kryeta partijë në historinë politike dhe Evropës, kundra tarët të ti, një njëri që është viktim e veseve të ti. Aja është nërhetimin dhe kumtarën në të pak të në dy qështë shumë serioze për pjeki që bëhen për të ndihmuar janë kretësisht të përshpreve dhe false. Për pjeki për të bërë të dëmshëm për opozitën e vërtet, për kjo nuk në dëmton." Shkodra është betejë kryesore, tha Berisha, duke deklaruar se çdo vot për kandidatin e Partisë Demokratike Zyrtare është e humbur dhe shkon në favor të Ramës. Të gjithësit janë në Shkodër i di vështirësi, por potencialet janë të jashtëzakonshëm me një fitore të shkëlqyer të bashkë pahis ndaj dy kandidatëve të tjerë. Një vot për kandidatin Luk Bravës është një vot e humbur për Partinë Demokratike dhe Shkodrën vot e humbur intereson Edi Ramës dhe askujt tjetër, tha dhe të tjera ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë zhvillime të fuqishme rreth krizës në Ukrainë. Ndërsa vendet perëndimore kanë pretenduar një sulm ndaj Ukrainës për 2 muajt e fundit me pretekstin e vendosjes së trupa ruse në kufirin e Ukrainës, dje ata kanë ngulën në pretendimin e tyre dhe bazuar në vlerësimin e inteligjencës së ofensivës Moskës kundër qytetarëve të Ukrainës do ndodhë në 16 shkurt. Ka kaluar pothuajse 2 muaj nga pretendimet e tensionuara të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane se Rusia do të pushtojë Ukrainën kohët e fundit. Ky pretendim dhe vlerësimi të inteligjencës perëndimore kanë marrë një ngjyrë të re dhe ata kanë pretenduar se Moska do të sulmojë fqinjën e saj perëndimore të mërkurën më 16 shkurt. Burimet diplomatike tha se CIA si dhe shërbimi inteligjencës ushtarake amerikane dhanë shpjegime për detajet e sulmit, rrugët specifike të sulmit dhe misionin e çdo njësie ushtarake ruse. Pas publikimit të raportit të inteligjencës, disa vende perëndimore duke përfshirë Britaninë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Hollandën, Finlandën, Belgjikën, Gjermaninë dhe Norvegjinë në një veprim të bashkërënduar kërkuan tërheqjen e mënyrshme të qytetarëve të tyre nga Ukraina. Ndërkohë një numër vendesh, përfshirë Kanadan, kanë reduktuar stafin e ambasadës të tyre në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, ose kanë pezulluar zyret e tyre të përfaqësimit në qytet për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Por zhvillimet e përditshme rreth çështjes së Ukrainës nuk mbaruan më kaq, duke çuar tensione të mëtejshme midis Moskës dhe Washingtonit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë thirrri dje një atashe ushtarak amerikan për pranimin e një ndese bërthamore të klasit të Virginias, pra një terreni trenimi në flotën paqësorë në ishujt Kuril. Por mbrojtës kapiteni Kyle Rains, një zëdhënës i ushtris amerikan, në një deklaratë tha se pretendimet e Rusisë për operacionet tonë në ujrat e saj territoriale ishin të pavërtetë, duke shtuar se ne fluturojmë dhe lëndrojmë në ujrat ndërkombëtare. Megjithatë, ngjarjet e dieshme dhe ndjenja e rrezikut nga ana e Ukrainës, kryeministri i Ukrainës Denis deklaroi me një ton palëmues se ushtria jonë është e gatshme të zbrasë armikun në çdo moment. Veprimet e ndërmarra nga vendet perëndimore pasqyrojnë gjithnjë më shumë kënkullin e tyre për një pushim të afërt rus të Ukrainës. Ky është një pretendim që Rusia vazhdon ta mohojë, megjithëse është e Bashkuarat e Amerikës dhe Evropa kanë thënë se do të vendosë sanksionet e ashpra ndaj Rusisë nëse Rusia sulmon Ukrainën. Moska, duke besuar se ky qëndrim është thjesht provokues, e sheh atë si një fushat propagandistike të perëndimit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë zhvillime të fuqishme rreth krizës në Ukrainë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit madhor të revolucionit islamik të Iranit në artin dhe kulturën islame. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Revolucioni islamik dhe arti islamik. Arti i revolucionit islamik është një stil i veçantë arti që u formua nga një numër artistësh musliman në përputhje me lëvizjen revolucionare të popullit në kulmin e demonstratave dhe të protestave të popullit iranian. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në shkurt të vitit 1979 dhe për më shumë se 4 dekada, shumë vepra kanë promovuar ide revolucionare dhe islamike dhe mund të konsiderohen si një degë e artit islam. Arti islamik, siç nënkupton edhe emri i tij, u shfaq pas ardhjes së islamit në shekullin e 7 pas lindjes së Krishtit, në periudha të ndryshme historike dhe në zona të ndryshme gjeografike. Shumë studiues e kanë futur këtë art në studimet e tyre dhe kanë dhënë teori dhe përkufizime të ndryshme në këtë fushë, duke dhënë shembuj pothuajse identik. Irani është një nga ato vende ku Islami u përhap shpejt dhe me sfondin e tij kulturor dhe artistik, artistët e tij shumë shpejt krijuan vepra që ishin në përputhje me frymën islame. Kështu që sot mund të pretendohet se arti islam është pjesë e identitetit kombëtar i cili ka qenë dhe shumë ndikues edhe në ndërtimin e vetë qytetërimit iranian. Disa studiues e konsiderojnë artin islam si një art që përcjell tema hyjnore dhe islame. Prandaj ky art duhet të jetë në shërbim të mësimeve islame që të mund të quhet islamik. Me fjalë të tjera, arti fetar në stile dhe metoda të ndryshme të të shprehurit është një përvojë estetike e të shenjtës dhe ky është thelbi i artit fetar. Me një përkufizim të tillë, arti islam është shprehje e shfaqjes së botëve superiore në sferat e brendshme dhe të botës. Natyrisht, sipas hulumtimeve historike dhe analitike mbi përkufizimin e artit islam, mund të konkludohet se ky art nuk është arti trojeve islame. Edhe pse shumica e veprave të artit janë formuar gjatë sundimit të sundimtarve musliman. Një vështrim në histori tregon se revolucioni islamik fitoi në epokën e lulëzimit të shkollave antifetare dhe antishpirtërore si marksizmi dhe liberalizmi dhe i dha botës një mesazh të ri të lidhjes midis njerëzit dhe fesë. Vëmendja ndaj edukimit dhe përsosmërisë njerëzore dhe krijimi një mjedisi të përshtatshëm për rritjen e virtyteve njerëzore është një parim themelor në mësimet islame. Për këtë arsye, idetë parullat absurde si arti për hir të artit u shtyn më njan dhe nuk ishin të pëlqyera nga shoqëria dhe artistët revolucionar dhe musliman iranian. Në vitet e para, entuziaste pas fitores revolucionit islamik u rekomandua dhe u inkurajua arti popullor i cili përcillte vlerat kulturore të revolucionit. Arti popullor ishte një term që zëvendësoi artin modernist në atë kohë dhe kishte një stil të përzier të realizmit dhe ndonjëherë të ekspresionizmit. Ky art u përpoq të promovonte dhe të përhapte tema revolucionare me tema politike dhe revolucionare që u kuptua nga njerëzit e thjeshtë, veçanërisht nga klasa e shtypur. Njëkohësisht me eliminimin e kulturës së huaj në ato vite, forcimi i kulturës vendase ndikoi pozitivisht në vet artin iranian. Forcimi kulturës vendase nga njëra anë e mbrojti atë nga dëmtimet kulturore dhe promovoi nivelin e kulturës publike dhe nga ana tjetër e bëri artin iranian artin e vetëm në botë në këtë stil. Për shembull, mund të përmendim kinemat iraniane dhe ndryshimet e saj mahnitse, të cilat në thelb nuk janë të krahasueshme me vitet para revolucionit. Arti i kinemas i cili sipas ekspertëve ishte i vdekur në fund të jetës së regjimit Pahlavi arriti një lartësi dhe rritje të tillë gjatë 40 viteve të pas revolucionit, saqë jo vetëm brenda vendit, por në mbar botën u kthye në një shembull të kinemas revolucionare dhe të një kinemaje të përkushtuar në moral dhe humanizëm.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Revolucioni islamik, si çdo fenomen tjetër shoqëror, politik dhe kulturor, nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të manifestohej dhe të vendosej në veprat e artit për të riprodhuar dhe transmetuar idealet e tij tek brezat e ardhshëm. Siç ka thënë udhëheqësi i Supremi i Revolucionit Islamik, çdo mendim dhe çdo revolucion që nuk përshtatet në formën e artit nuk do të zgjasë. Revolucionet e shekullit të 20 nuk ishin një shoqëri ideale në historinë e tyre dhe u mbështetën në besimet dhe idealet socialiste. Ndërsa revolucioni islamik u fokusua në përcaktimin e të ardhmes së tij, të kaluarën dhe identitetin e tij islamik dhe ringjalljen e traditave fetare, ai e vuri atë në krye të idealeve të veta. Sidoqoftë, arti i revolucionit islamik, me gjithë dallimin në përmbajtje në format e prodhimit të artit bazuar në idealet e tyre revolucionare dhe propagandistike, është pothuajse i ngjashëm me revolucionet e tjera dhe artistët iranian në vitet e para të revolucionit prodhuan vepra të ngjashme në pamje dhe në formë ashtu si artistët nga vende të ndryshme. Gjatë revolucionit, një numër studentësh nga kolegjet e artit ju bashkuan revolucionarve dhe pas revolucionit ata hodhën themelet e një lëvizje artistike të quajtur arti revolucionar islamik. Ekspozita e parë e këtij grupi artistësh u mbajt në Bodrumin e Husejnies të lartë në Teheran. Pas Teheranit, themeluesi i kësaj ekspozite që ishte Fakulteti i Arteve të Bukura e ekspozoi atë edhe në qytete të tjera të Iranit. Në pranverën e vitit 1979, një ekspozitë më e madhe e veprave të tij u ekspozua në Muzeun e Artit Bashkëkohor në Teheran. Me fillimin e luftës Irak-Iran, artistët reaguan ndaj kësaj ngjarje dhe ndoqën dy synime serioze. Së pari, ata u përpoqën të përfshin njerëzit në ngjarjet e luftës së betejës dhe t'i ftojnë ata të marrin pjesë në fushën e betejës dhe së dyti, të shfaqin në mënyrë simbolike besime të tilla si martirizimi, që e zbukuron fushën e betejës. Gjatë këtyre viteve artistët revolucionar u përpoqën të përshkruanin konceptet e luftës dhe të guximit në mënyrë narrative dhe simbolike, pa hyrë në një rrëfim të drejtë për drejtë të betejave të luftës dhe pa shfaqur skena të përgjakshme. Në këtë mënyrë muret e qyteteve u mbushën me portrete të mëdha martirësh dhe heronjsh, duke i bërë ata të jetojnë në mesin e njerëzve pa dhënë një rrëfim të dhimbshëm e të trishtë për vetë vdekjen e tyre. Kjo ishte një ngjarje që ka qenë unike në historinë e artit. Duke krahasuar dhe shqyrtuar artet në vitet e para të fitores së revolucionit islamik, shohim se në shumë raste elementët dhe modelet tradicionale të artit të lashtë iranian janë seriozisht të pranueshme në veprat e artit. Gjatë viteve pas revolucionit, artistët iranian, duke njohur trashëgiminë e tij artistike, e shikonin artin perëndimor nga këndvështrimi i kulturës dhe traditës dhe brenda kornizës së tij artistike. Në fakt, me këtë përzgjedhje, ai u përpoq të ndërtoj dhe të përditësoj trashëgiminë e vjetër me metoda të reja dhe moderne, si edhe t'i përshtatet mësimeve të reja artistike në përputhje me vlerat dhe traditat e vjetra. Në këtë mënyrë, artistët e revolucionit islamik, duke zgjedhur me vedije këtë metodë, e eksperimentuan një përvojë të re dhe zënë një vend të veçantë në artin bashkëkohor botëror. një nga veçorit unike të revolucionit islamik është vazhdimësia e ti. Pavarësisht 23 viteve që kanë kaluar nga fitoria e revolucionit, kjo çështje ka vazhduar të ndikojë në shpirtin dhe etjen për drejtësi. Mirë po lind pyetja, se cilat janë arsyet e kësaj shpërngulje? Ajetollah Ilozma Khamenei e konsideron veçorit të revolucionit rezultat të fjallës të drejtës e revolucionit dhe thot se kjo veçorie të drejtës mbetet e qëndrueshme për gjithmonë. Arti revolucionit islamik ka edhe karakteristikën e vazhdimësis dhe që nga formimi revolucionit islamik në mesin e njerëzve, ai është parashtruar si shtrati lulzimit dhe më pas i rritjes së ti. Arti revolucionit islamik me qasjen e ti në paraqitjen e jetës njerëzore dhe nevojave dhe aspiratave të ti ka mundur të ndryshoj apo të shoqëroj revolucionin islamik në këtë veçori dhe të bëhet gjuha e ti shprese. Ky art, si në përmbajtjen e veprave, ashtu edhe në formën e paraqitjes, i ka kushtuar rëndësi islamit dhe njeriut dhe ka shmangur të qenurit një dimensional. Krijimi dhe prodhimi veprave të artit me përmbajtje shpirtërore nuk e ka penguar asnjëherë artistin që t'i kushtojë vëmendje temave realiste dhe përveç të gjithë kësaj, artistët kanë mbyllur një sy ndaj çështjeve aktuale botërore dhe kanë përdorur artin në shërbim të gjitha aspekteve të jetës. Dhe së fundmi, një nga arritjet e revolucionit islamik ishte angazhimi artistëve për të promovuar vlerat morale dhe islame përmes mediave të fuqishme të artit. Artisti iranian për shkak të kushteve të kohës së tij ka kuptuar përgjegjësinë e tij ndaj njerëzimit dhe shoqërisë njerëzore dhe është kthyer në një ilustrator arti që tregon drejtësi, dhemshuri, vetflijim, etik dhe tema njerëzore në shoqëri. Gjatë viteve që nga vendosja e shtetit islam në Iran, artisti iranian ka kuptuar gradualisht se angazhimi në këto vepra nuk dëmton vlerat e tyre artistike dhe letrare dhe nuk e shndëron domosdoshmërisht veprën e artit në një mjet propagandistik. Mund të thuhet se me siguri se vazhdimësia e shumë vlerave dhe normave revolucionare është për shkak të lidhjes së thellë midis artit dhe revolucionit të popullit musliman të Iranit, dhe nëse kjo lidhje nuk do të ishte kaq e ngushtë, ndoshta jo të gjitha aspektet e revolucionit do të portretizoheshin dhe të paraqiteshin para kombeve të tjera. Për këtë arsye, sot mund të pranohet se përparimi dhe autoriteti i artit dhe i artistit iranian është për shkak të revolucionit islamik dhe revolucioni islamik ka mundur ta bëjë zërin e tij të dëgohet përmes mendimeve, stilolapsave dhe kamerave të artistëve të tij. Ky zë, me gjithë vështirësitë, kushtet globale dhe sanksionet dhe sulmet propagandistike të armiqve, arriti në të gjithë botën. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famullart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريتس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 23 deri në 30 të surës Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 23 deri në ajetin 26 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'in lil khayri mu'tadin murib. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
E shoku, për cilësi i ti do të thot, kjo që është e unë regjisti veprave është gati, ju të dy, ëngjëjt, hidhni në xhehenem, se cilin mohues kreneç, se cilin pengues të veprave, mizor e të dyshimt në fe, i cili Allahut i shoqëroj zot tjetër, pra, hidhni atë në vuajtjet më të rënda.
Në programin e mëparshëm folëm për ëngjëjt që janë gjithmonë me njerëzit. Në dynja shënohen veprat e tij të mira dhe të këqija, dhe në ditën e Kiametit do të çohet në xhenet ose në xhehenem. Në këto ajete thuhet: sipas shënimit të veprave të regjistruara nga ëngjëjt, njeriu do të paraqitet në gjyqin e ringjalljes dhe sipas tij Zoti do t'i ndaj dashakeqët blasfemues nga të drejtët dhe do t'i ndëshkojë ata për veprat e tyre, sepse ata e mohojnë Zotin nga kryeniqësia dhe mosbindja me të vërtetën dhe në praktik pengojnë çdo vepër të mirë. Njerëzit e tillë i shkelin kufin hyjnor dhe i bëjnë të tjerët të hezitojnë në pranimin e rrugës së vërtetë. Në vend të Zotit, ata i nxisin të tjerët dhe i drejtojnë njerëzit drejt fuqive të tjera. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse mos besimi është për shkak të ignorancës, ka shpresë për kthimin e njerëzit, por nëse mos besimi është për shkak të kokforcisë, krenisësisë dhe paragjykimit, ai bëhet çdo ditë më i fortë e më i thellë dhe mundësia e kthimit të një personi të tillë është larg arsyes dhe e pamundur, ndryshe nga besimtarët që bëjnë vepra të mira dhe i ftojnë të tjerët në vepra të mira, mohuesit të drejtës i ndalojnë të tjerët nga kryerja e veprave të mira. Dëshkimi i xhehenemit ka shkallë dhe varet nga shkalla e mosbesimit, politeizmit dhe mëkateve njerëzore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 deri në ajetin 30 të surës Kaf.
Qala qarinuhu rabbana ma asghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-'abid. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
E shoku i ti, djali, thot: Zoti ynë, unë nuk u shmanga prej rrugës së drejtë, por ai vet ka qenë i humbur, larg. Ai, Allahu, thot: Mos u grindni tash para meje, se unë më parë ju tërhoqa vërejtjen. Te unë nuk ndryshon fjala, vendimi, dhe unë nuk jam zullumqar për robërit. Përkujto ditën, kur ne xhehenemit i themi, a je mbushur, e ai thot, a ka ende?
Në këto ajete flitet për shokët që e çojnë njeriu në xhehenem, si miqt e këqij, prisit e mosbesimit dhe në krye të tyre shejtani. Kur njerëzit të përballen me fatin e tyre përfundimtar në ditën e gjykimit, dashakeqët do të grinden me njëri tjetrin dhe me udhëheqësit e tyre devijues, si dhe me shejtanin, dhe se cili prej tyre do të përpiqet t'ia hedh fajin tjetrit. Mëkatarët do të thonë se po të mos ishe ti, ne do të kishim qenë besimtar, ose do të thonë se kemi rënë në këtë mirim për shkak të ndjekjes suaj. Natyrisht këto mos marveshje nuk ndikojnë në dënimin e tyre, dhe asgjë nuk zvogëlon atë dënim. Edhe djalli në vetëmbrojtje do të thotë: O Zot, unë nuk detyrova askënd që të mos besoj dhe të kundërshtoj urdhrin tënd, por ata vetë harruan rrugën tënde dhe u zhytën në një gabim të thellë. Por mëkatarët do të fajsojnë atë dhe do të përpiqen të justifikojnë mëkatet e tyre. Këtu thirrje e Zotit i jep fuqi grindjeve dhe mosmarrveshjeve të tyre, që thotë se nuk është koha për këto fjalë. Detyra e secilit është e qartë dhe secili dënohet sipas fajit, as më pak e as më shumë. Askush të mos mendojë kapaciteti i ferrit është i kufizuar, dhe për shkak të pranisë së mëkatarëve të mëdhenj dhe kokave të mëdha, nuk ka vend për atë në ferr. Por me gjuhën e sotme, ferri i thret mëkatarët pran vetes dhe i pyet: A ka më shumë se kaq? Nga këto ajete, mësojmë se
ne nuk i zgjedhim prindërit, vëllezrit dhe motrat, por ne zgjedhim miq dhe shok të mirë apo të këqinj, dhe ata janë shumë më me ndikim në fatin tonë. Në ditën e gjykimit, askush nuk mund t'i fajsoj miqtë e tij të këqinj, udhëheqësit të mëkatit dhe udhëheqësit e këqinj, ose djallin për gabimet e veta dhe të shkarkoj veten e tij nga përgjegjësia që ka. Zoti nuk ka lënë pas dore udhëzimin e publiku të gjërë dhe ndaj tyre nuk ka bërë pa drejtësi. Ai nuk neglizhon në dënimin e zullumqarve dhe mëkatarve, sepse zvoglimi i dënimit të zullumqarve shkakton padrejtësinë ndaj njerëzit me virtyte dhe njerëzve të shtypur. Mëkatarët dhe njerëzit e këqinj do të shkojnë në ferr për shkak të zullumit që i kanë bërë vetes së tyre, dhe jo për shkak se ata i shtyp Zoti, sepse Zoti nuk shtyp dhe nuk bën padrejtësi ndaj askujt.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij. Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njeriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, Shkenca dhe dia janë bekime të Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alaihi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Si që ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë sa që njëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet, dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër. në të njëjtën kohë Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqt e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.